blaðsíða 14. Ítargrein. Maðurinn út í geim. Maðurinn hefur alla tíð haft mikinn áhuga á himingeimnum og því sem þar að finna. Fyrst beindust sjónir manna að næsta nágrann okkar, tunglinu, áður en haldið var enn lengra út í geim. Nú orðið kappkosta mörg ríki að vera með metnaðfullar geimferðaráætlanir. Helstu ástæðu fyrir því að ríki heims eru í kapphlaupu geimferðir eru aðallega pólitískum, efnahagslegum og hernaðlegum toga. Með geimferðum sýna ríki öðrum ríkjum heims getu sína á sviði vísinda, tækni og iðnaðar. Geimferðir og starfsemi í geimnum auka hagvöxt ríkja, meðal annars með gervitunglasamskiptum, bættum veðurspám og þróun staðsetningabúnaðar. Geimferðir gera nútíma herna mögulegan með því að beita gervitunglum til vöktunar, njósna og samskipta. Geimför. Geimfar er faratæki sem ætlað til ferðalaga geiminn í margvíslegum tilgangi. Geimför eru ýmist mönnuð eða ómönnuð. Mönnuð geimför flytja fólk út í geim og aftur til jarðar, til dæmis til geimstöðva eða tunglsins. Ómönnuð geimför eða könnunarnettir eru notuð til ýmissa rannsókna og tölvustýrt frá jörðinni. Þeim ekki alltaf ætlað að koma aftur til jarðar. Rammagrein. Fyrstu menn á tunglið. Ferðalög til tunglsins hófust fyrst þegar sovjetmenn sendu þangað 3 ómönnuð geimför árið 1959. Ári seinna hófu bandaríkjamenn ómannaðar tunglferðir. Árið 1961 fór geimferðastofnun bandaríkjana, NASA, af stað með Apollo geim áætlununa sem miðaði að því að lenda mönnuði geimfari á tunglinu og koma því heilu og höldnu aftur til jarðar. Þann 20. júli 1969 náðist markmiðið. Þá stigu Neil Armstrong og Buzz Aldrin fyrstir manna fæti á tunglið í leiðangri Apollo 11. Til ársins 1972 fylgdu aðrar 5 tunglendingar. Um borð í Apollo geimförunum voru alltaf 3 geimfarar og hafa því 12 menn stigið fæti á tunglið. Apollo geim áætlunin var kostnaðsöm og var hætt við fleiri tunglendingar í sparnaðaskyni 1972.